Kaixo, ongi etorri entzule, guzti-guztiei, eguerdiko hotxa magazinea da, hau jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean, eta atzo amatxorekin bazkaldu ondoren, eta noski irratxaiorik egin gabe utzi ondoren, gaurkoan berriro, gure oizko erritmoari helduko diogu, beraz hementxe gaituzue, larogeita mar minutuz Donostiota inguruko aktualitatea jorratzeko, asmoarekin ongi etorri guztiei.
Estipulazten, honik urten dakoak. Zuokaz, aldeko kantua!
Eta honela xigarotzen da gude denbora
eta amairu garren urteko abenduak hogeita sei dugu gaurko osteguna bai, nekin ez da nun egon osteguna da eta larogeita mar minutu erabiliko ditugu gaurkoan, beti egiten hori dugun bezala aktualitatea jorratzeko, musika zaldatuko dugu, bueno, ba, Txuma Murugarrenen ordez gaurkoan Alabedi irratiko hogeita mar urteren bilduma entzungo dugulako.
Radio Station, txorionak hogeita mar urte, Johnny and Joseph is here. Yeah! Hogeita mar urte,
Alabedi,
uinetan gara,
Kontez kolte,
Mikrofono lak hauz poduz,
Alabedi,
Jotzeko aldaba,
Kontez kolte,
Duen oiak zun, nozenen agarra, Iperaren erdian, kristolurik ara, Duen oiak zun.
Ba bai, gaurko eguerdiko hotxa magazina normaltasunez, bueno, ba, ekingo diogu, beraz gure oizko edukina, ondorengoa izango da, asteko azken orduko berriak izango ditugu, eta Euskal Prentxari errepaso emango diogu.
Oaketokiakien,
Alabedi,
gore adar joka,
Kontez kolte,
Lapiko alaztera zizten barboka, ta umeak oskortu, egin atotoka, Lapiko alaztera zizten barboka, ta umeak oskortu, egin atotoka. Militar eta paiz,
Alabedi,
jantxota monarka,
Kontez kolte,
hasi ziren bengoz,
Alabedi,
ez dutzen gor bat da,
Kontez kolte,
in the green capital, besterik etzen falta, antena dizintzulik, bandera pirata, in the green capital, besterik etzen falta, antena dizintzulik, bandera pirata, yeah! Tell me now. Abordaje berri bat,
Alabedi,
ari gara prestatzen,
Kontez kolpe,
palazioko hormetan,
Alabedi,
arrakalak sortzen, jarraituko dugu, diala margotzen, burmine barriak, doi usin baditzen, jarraituko dugu, diala margotzen, burmine
berriak
doi. Eta gaurko Euskal Prentxaren eta azken orduko berrien errepasoaren ondoren gai pare bat baditugu jorratzeko. Alde batetik 19. mendeko argazki hilaritza ze hitz egingo dugu Zarautzen jarri duten argazki erakusketa baten ondorioz. Gero, Jaizkibel Amarri izeneko liburuaren aurkezpena egingo dugu. Eta aurkezpen musikalean entzuten ari garen Alabedi irratia 30 urte kolpez kolpe izeneko diska aurkeztuko dugu. Bomberenea ekintzetxeak disketxearekin elkarlanean Alabedi irratiak bilduma bat kaleratu du beraien 30. urtebetetzea ospatzeko eta bilduma horren berri izango dugu aurrera xago, gainera irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izango ditugu. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak 12:00 hasi esan bezala eta ordu biak arte aste arte aste azken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala.
Hello beautiful people, Alabedi radio station, txoriona kogei tamar urte, Johnny and Joseph is here. Yeah! Ogeita marute,
Alabedi,
uinetan gara,
kolpez, kolpez,
prefer for no accounts produce,
Alabedi,
jotzeko aldaba,
kolpez, kolpez,
duen oiak zun, nozenen agarra, iperaren erdian, kriston lurikara, duen oiak zun, nozenen agarra, iperaren erdian, kriston lurikara, yeah.
Hauek zazpikatu,
Alabedi,
dira asko jota, Walkie-talkie-akein
Alabedi
Gorea dar joka
Kolpez, kolpez
Lapiko alastera zizten barboka Taumeak oskortu egin atotoka Lapiko alastera zizten barboka Taumeak oskortu egin atotoka
Militar eta paiz
Alabedi
Jontxota monarka
Kolpez, kolpez
Asi ziren bengoz
Alabedi
Ez dutzen gor bat da Green Capital, besterik ez zen falta Antena dizintzilik, bandera pirata In the Green Capital, besterik ez zen falta Antena dizintzilik, bandera pirata Yeah! Tell me now, tell me now Here we go Yeah
Abordaje berri bat
Alabedi
Ari gara prestatzen
Kolpez, kolpez
Palazioko hormetan
Alabedi
Arrakalak sortzen
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9932-35-23-32-2-2-2 Eta interneten sartu ezkero jantxakun.com web horrian gaude eta bertatik entzun gaitzakezu zuzenean munduko edozen puntutan zaudela streaming bidez gure web horrian gainera Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila programazioa, deskribapenak, irratsaioen grabazioak, Jakun Mobile izeneko aplikazioa mobiletarako, guzti horiek dauzkazu gure web horrian. irubebikoitza.jakun.com
Zitzaigun,
Alabedi,
zukaldetan zartzea, bapatean alde, jarri zen aizea, ezin ezko da orain, ezer gelditzea, bapatean alde, jarri zen aizea, ezin ezko da orain, ezer gelditzea, hogeita marrute,
Alabedi.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, etengabe irratsaioak, musika tarteak eta errepikapenak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, eta beste datu bat gehiago. Aurtenengo Jantxakun festa gainera datorkigu, urtarriak 11ean izango da, eta larumatarekin urtero bezala, aurten ere, Egia Kulturetxean Gaztezenan izugarrizko festa antolatu dugu. Oraingoz, egitaragua zein den esango dizuet. Areto nagusian, Can Shadows, Kauta, Makuruken eta Zidotze talde joko dute eta Manu Pogok girotuko du bere musikarekin disjokei gisa. Eta areto txikian, Itzaldi aretoan, beste musika mota batzuk jorratuko ditugu.
Hauek zazpikatu
Alabedi
Dira asko jota
Azteko hip-hop musikarekin Royal Jaleo izango dugu. Eta ondoren musika elektronikora salto egingo dugu gabo soan zehar Ivan Device, Kino International, Panda Valium eta bukatzeko Nimu DJ Zeta. Gaueko amaiketatik goizaldeko seiterdiak arte bost euroren truke, urtarriak amaika larunbatak Gaztezenan.
Alabedi
Jauntxota monarka Asi ziren bengoz
Alabedi
Ez dutzen gor bat da
Kolpez,
In the green capital Besterik etzen falta Antena tizintzilik Bandera pirata In the green capital Besterik etzen falta Antena tizintzilik
Beraz, datua hortxe Egunotan gogoratuko dugu behin baina gehiagotan Eta izango dugu elkarrizketa Eta aurkezpen gehiago egiteko asmoa Festa honen inguruan Urtarriak 11 Jantxakun irratiko festa Egia Kulturetxean Gaztezenan
Palazioko hormetan
Alabedi
Arrakalak sortzen Jarraituko dugu Diara margotzen Burmine barriak Doinuzin baditzen Jarraituko dugu Diara margotzen Burmine barriak Doinuzin baditzen
Bring it on, Joseph
Aldetan sartzea Bapatean alde Jarri zen naizea Ezin ezko da orain Ezer gelditzea Bapatean alde Jarri zen naizea Ezin ezko da orain Ezer gelditzea Hogeita marrutez
Alabedi
Uinetan gara
Kolpez, kolpez
Hogeita marrutez
Alabedi
Uinetan gara
Kolpez, kolpez
Hogeita marrutez
Alabedi
Uinetan gara
Gogoratu eguerdiko hau txamagazinaren errepikapenak urrengo egunetan hau da asteazken ostegunta ostiralgoizetan entzun ditzazkezula 8:00 behatzi terditara eta dena prest dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko beraz azken orduko berrien gana joko dugu eta euskal prentxari segidan errepaso bat emango diogu hortxe beraz eguerdiko hau txamagazina ongi etorri
Nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados.
Bueno, basteko eguraldiarekin hasiko dugu.
Cuidado.
Eta zaparradak espero dira gaurko egunerako.
Somos mismos que cuando empezamos. Cuidado. Os avisamos. Somos mismos que cuando empezamos.
Ordiak nagusi beraz, tarteka urdinguneren bat edo beste, baina euri arriskua egun osoan zehar.
Os avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos, cuidado.
hombres nos tenían miedo.
Haizea mendebeldetik ibiliko da, beraz, elurkota nahiko altu, 1500 metrotik gora. Baretzen joango da haizea eta temperaturak ez dira 12 gradutik gora ibiliko. Errepidei dagokenez, hemen Donostian auto bat irauli da, istripu bat GI-20 errepidean, Irunerako norabidean. Iruran beste istripu bat, atzetik jodi auto batek beste bati, N bat errepidean, Irunerako norabidean ere. Usurbilen arazoak matxura izan baitu auto batek AP-8 errepidean Irunerako norabidean ere. Asteasun arazoak ere GI-26-31 errepidean. Eta Olaberrian beste istripu bat atzetik jode auto batek beste bati N bat errepidean Madrilerako norabidean, beraz Gipuzkoako puntu horietan arazoak ditugu. Adi, eta eguna aurrera joanela, bueno, guk datu gehiago emango ditugu, errepide kontuei dagokienez, gauzak gertatzen dihoazten enean, hemen txeguerdiko hotxa magazinean, azalduko dizkizuegu.
Gentes ignorantes, gentes nos tenían miedo. Cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos.
Bueno, aipatu dugu gaurkoan oraindik haize bolada fuerteak izango ditugula, baina egunotan egun atzera fuerteagoak izan dira haize bolada horiek. Hondarribiko aeroportuan adibidez arazoak izan ziren bertan bera utzi zituzten hainbat hegaldi, Barcelona Donostia eta Donostia Barcelona hegaldiak ez ziren atera. Gipuzkoa gainera eroritako arbol asko izan dira. Hernanin etxe bat ustu behar izan zuten aste artean, arbola bat hainbat kable elektrikoren gainean erorizelako. Eta bertan ez egoteko aholkua eman zietelako larrialdi zerbitzuek etxe horretako bizilagunei. Adunan berriz eroritako zuhaitz baten adarrak gizon bat jo zuen eta ospitalera eraman behar izan zuten, min hartuta. Arazoak izan ziren Errenteria, Irun, Zumaia eta Oiartzunen ere. Donostian ere neurri bereziak asteartean parke publikoak itxi behar izan zituzten segurtasun neurri gisa. Gaina itsaso arroari begira egon behar gaude egon beharra dugu oraindikan. Olatuak aurreko egunetan ere zakarri bili dira eta adi jarraitu beharko da. 5,5 metro garai diren olatuak espero dira. Gaur eguerdira arte alerta laranja egongo da indarrean. Eta ondoren abisu horiak jarraituko du.
Skaters nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos.
Txitxarro kuotak 27% murriztu arren, berdelarenak 30% hazi dira. Eta beste espezie batzuenak ere gora egin dute. Eusko Jaurlaritza pozik dago Europako batzordeak Espainiarentzat finkatutako harrapaketa onargarri totalakin. Orain ordea, Espainiarekin negoziatu beharko du Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzalei zenbat dagokien. Negoziak eta bide honetik doala nabarmendu du. Bueno, eta gaurkoan nahiko goiz ja kirol mundura sartuko gera. Estatistikek ez diote gezurrik. Aspaldiko urteetako liga hasierarik onena osatu du Realak. Txapeldunen ligako lanak itzalpean utzi ditu akaso Jagoba Arrasateren taldeak lortutako zenbakiak, baina benetan ona izan da orain arte eginiko lana. Ligako lehen itzulia amaitzeko bi jardunaldi falta direla, 29 puntu dituzte txuri urdinak eta 5. dira sailkapenean. Iragan demoraldi ahazte zinean ere, ez zituzten oraingoan bezainbeste puntu lortu, izan ere 25 punturekin agurtu zuten urtea. Aurtengo sasoian baino datu hobeak ikusteko, 2002-2003ko denboraldira jo beharra dago, txapeldun orde izan ziren garaia, alegia. Orduan 25 punturekin heldu ziren gabonetara. Zenbakiei erreparatuta, esan daiteke Realak orain arte eginiko lana ona baino zerbait gehiago izan dela. Egiari zor denboraldiari ekin aurretik zalantza ugari zen Donostialdean Asier Jarramendik Real Madridera alde egin ondoren, ikusteko zegoen taldea txapelketa guztietan duintasunez lehiatzeko gai izango ote zen. Historiak dioenez gainera Reala ez da inoiz fin moldatu liga eta txapeldunen liga uztartu behar izan dituenean. Esate batera 2003-2004ko eta 1998-1999ko sasoietan Europan aritu ziren txuri urdinak eta sailkapenaren bigarren erdian murgildurik egon ziren ligan. Aurtengo denboraldian ordea ez da alakorik gertatzen ari eta laugarren postuaren usaina nabaria da Donostian. Laburreko etorkizunari begira jarrita bada baikor egoteko motiborik Donostialdean. Taldea sasoi bolada bikainean da eta Gabonak kalterik egin ezean behintzat onenen artean izango da liga maileran. Hortaz, Europan jokatzeko txartela eskuratzeko aukera ugari dute aldeak, Griezmann, Pardo, Bela eta akaso besteren batek zubietan jarraitzea baina zailagoa izango da. Talde handiak ate joka dira, denborak hitz egingo du. Eta eskubaleroiai dagokionez, markatu bigarren mailari dagokionez, Eibar taldea zari beharko gara. Eibarren ez dago neurri gogorren beharrik, Gaizka Garitano entrenatzailearen baitan eraikitako proiektua dotoredoa abiadura bizian, jokatzeko eredu zehatza erakusten du taldeak, jokalariek badakite zer nahi duen entrenatzaileak, eta horren ondorioa hauxe da, benetako taldea da Eibar, izen gutxikoa baina izan haundikoa. Zenbaki irreparatzen bazaie, atentzioa ematen du batek. Jasotako gol kopuru txikiak, 18 jaso ditu eta hirugarren talde onena da alor horretan. Deportivo lehen sailkatuaren eta Alcorconen atzetik. Atzetik aurrera eraikitako taldea da garitaronera, baina horrek ez du esan nahi erasoan kamutsa denik. Bosgarren taldea da gol gehien sartzen eta armaginen ibilbide historikoan ez da ohiko datu hori. Beti zamaita atzealdean sendoa eta aurrealdean gol gutxikoa sasoi batzuetako salbuespenak salbuespen. Gol gutxi jaso eta asko sartu ez da harritzekoa laugarren izatea sailkapenean eta igoera puntu batera eta liderra hirura edukitzea. Taldeak egiten du argi eta jokalari asko ari dira bikain jokatzen. kirolekin jarraituko dugu eta Zarautza beragoa, Agirre Zabalaga García, Zarautzko sendia, jostailu denda baten jabe da aspaldi. 100 jostailu dituzte salgai, han gustura ibiltzen ziren gaztetan familiako bi hiru semeak, Mikel, David eta Alberto. Haientzat ordea sobera zeuden jostailu ia guztiak, nahikoa zuten bakarrarekin, baloiarekin, makina bat ordu egiten zuten futbolean, saskibaloian, eskubaloian, beti baloiaren jirabiran. Urte asko joan dira ordutik, gazte horiek helduak diraia da baina oraindik ere baloiaren jiraberan dabiltza, hirurek jokatzen dute eskubaloian, Mikelek eta Albertok, anaia helduenak eta gazteenak, ogibide bilakatu dute gaztetako jolasa. Hamarkada bat daramate punta-puntan jokatzen, haiek baino asko oska bat beherago dago David, erdiko anaia, 27 urterekin. Ogibide baino gehiago, zaletasuna du ark eskubaloia. Espainiako orezko B mailan ari da. Hala ere, etxeko taldean. Ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula. Asobal ligan jokatzeko almena du sobera eta erakutsi du jokatu duen talde guztietan gol pila sartu baititu. Baina zortea falta izan zaio eta kirolean zorte pixka bat izan beharra da. Une aproposean, toki aproposean egon, Alberto Anaiarena da azalpena. David etxeko beroan ari da, Mikel eta Alberto aldiz etxetik kanpoko hotzean. Etxetik oso urrun eta hotza gogotik pasatzen ari baitira biak. Mikel da urrutien dagoena, Minsken bizi da Bielorrusiako hiriburuan etxetik 3000 kilometrora. Gertuago bizi da Alberto, Zurgoi, Hungariako herrian, Zarauztik 2000 kilometrora. Kirolak utzita, goazen beste gai batzu jorratzera, kultur arloan sartuta. Bost urtetik gorako aurrentzako ikuskizun bat estreinatuko du gaur txontxongilo taldeak. Danborren hotxa lanean, Donostiak 1813. Urtean pairatutako erasoak kontatzen dute. Danborrak dira historiaren aria. Abuztuaren 31 hartan Donostian entzun zirelako eta gaur ere protagonista direlako hiriaren ospakizunetan. Ez dizko amets Iria erre zutela 200 urte bete dira urten eta horren arira erakusketak, mai inguruak eta bestelako ekitaldiak egin dituzte. Gertaera historikoa aurrei kontatzeko modu bat behartzelakoan, udaberrian ekin zioten antzezlana sortzeko prozesuari. Hondamendiaz gain, bizirik irauten zuten donostiarrek iria berriz eraikitzea zin egin izana ere kontatuko dute. Hainbat baliabide erabile dituzte ikuskizuna egiteko. Nahiko txontxongiloak, ziriz eginikoak, argi beltza eta itzalak, besteak beste. Aitor Amezagak lagundu die musikarekin, Kristina Arrietak jantziekin, Xavier Zelarainek dekoratuearekin, eta Urt Zubiaurrek alor teknikoan. Gaur Lugaritzen estreinaldia, egin ondoren hiriko beste hainbat lekutan antzeztuko dute. Bihar Egia Kulturetxean, urtarrilaren 11ean Okendo Kulturetxean, urtarrilaren 25ean Ernest Lluch Kulturetxean eta otsailaren batean Larrotxene Kulturetxean. Eta gaur esan bezala Lugaritz Kulturetxean arratsaleko 6etatik aurrera. Euskal Herriko eta nazioarteko zirkularien lanak izango dira ikusgai Andoaingo Bastero Kulturetxean egingo den Ikus Zirkus jaialdian. Bost talderen emanaldiak egingo dira eta tartean Zirika Zirkus Euskal Herriko taldea izango da. Gaurko emanaldiko protagonistak Ukrainatik datorren Mimiritsi Clowns taldea da. Paperezko guda emanaldia egingo dute. Hiru mimok osatzen dute taldea eta horietako batek mundu guztia atzetik duela pentsatzen du. Mundutik kanpoko jendearekin harremanetan hasi orduko, ordea pertsonen xurgatzaile bilakatuko da. Papera izango da mimoen tresna eta horrekin egingo dituzte akrobaziak. 8etan hasiko da. Espainiako tiritirantes taldearen emanaldia izango da bihar, hankaz gora emanaldia eskainiko dute eta izenak dioen moduan hankaz gora jarriko dute guztia. Oial zatiekin egindako akrobaziak eta argiekin egindako esku jokoak egingo dituzte besteak beste. Musikaren erritmora osatuko dute ikuskizuna Hermanos Inconfundibles eta Pitanga taldeak etzi. Izera gogorreko pertsonaiak ere interpretatuko dituzte emanaldian zehar. Oe elastikoa eta altura handiko plataformen gainean gora eta behera dabiltzala egiten du ikuskizuna Zirk Ulation Lokale talde belgikarrak. Izen handiko taldea da eta hainbat sari irabazitakoa. Ganteko International Street Theatres Festival jaialdian publikoaren saria irabazi zuten. Ametxetan. hori beste sari batzuen artean. Igandean izango da talde belgikarraren emanaldia. Zirika Zirkus Euskal Herriko taldearen Charles Trupp ikuskizunarekin amaituko da zikloa. Musika instrumentuak, dantzak eta akrobaziak nahasten dituzte emanaldietan. Ariketa batetik bestera segundo baten buruan eta konturatzerako egiten dute jauzi. Gaurtik igandera beraz, Ikus Zirkus Andoainen Bastero Kulturetxean. Txotx garaiari ekin aurretik, sagardoa dastatzeko ateak irekitzen zituzten sagardotegiek. Sagardo apurua deitzen zaio probatze hori, horri, eta modu horretan ikusten zuten nolakoa zetorren muztioa. Ohitura hura berreskuratzeko, 19. mendeko sagardotegi zaharra ireki du Gipuzkoako sagardogileen elkarteak Donostian, Bretxan. Igandera arte izango da zabalik. Txotxarekin irekiko dute sagardo apurua bihar arratsaleko 6etan eta bide batez 2014ko sagardo garaia irekiko dute. Arantxa Eguzkitza Gipuzkoako sagardo gileen elkarteko lehendakariak azaldu du Donostiak eta sagardotegiek bere garaian harreman estua zeukatela. Garai horretan hiriko sagardotegietan jende asko biltzen zen eta guk horrelako bat irudikatu nahi izan dugu. Horri jarraikiz sagardo gileen elkartea ohiturak berreskuratzeko lanean ari dela gaineratu du Eguzkitzak. Antzeko ekintza da sagardo egunetan ateratzen dugun gurdi barrika. Dekoraziorako erabili dituzten altzariak Aiete auzoko Munto baserritik hartu dituzte. Duela hilabete gutxi batzuk erori zen baserri eta sagardotegitik, hain zuzen. Demora zeraman abandonatuta, baina oraindik ere nahiko ongi daude hango upel, aulki eta maiak eta tratatu ondoren ona ekarri ditugu. Azaldu du Juan Carlos Berzosa, Aieteko lantxabe auzo elkarteko kideak. Buruaren ondoren, Aieteko katxola baserrira bueltatuko dituztela gaineratu du, ura berreraiki zutenetik hangoak baitira altzariak. Guzteko atziren bere ibilkerak. dozena erdi upelek, ertainek eta handiek osatzen dute sagardotegi zaharra. Erdigunean, mai bat jarriko dute eta oraindik indarrean dagoen ohiturari jarraituz, zutik dastatu beharko da sagardoa.
Barkatu, ama.
Atarian berriz, bola eta toka jokoak jarriko dituzte. 19. mendean, baserri inguruan horren estimatuak. Garai batean, usadioa zen baserriko lanak amaitu ondoren bola jokoan edo tokan aritzea, adirazi du Unai Agirre sagardogileen elkarteko kideak. Josemari Etxebeste, Gipuzkoako bola eta toka elkarteko kidea, ziur dago Agirrek aipatutako itxura izango duela bretxako sagardotegiak. Lengoeran, plaza beteko dute toka eta bola tokiek eta orduan bezainbesteko jendetzarekin beteko dira. Aur eta helduek izango dute parte hartzeko aukera. Eta sagardotegi eta markatu ohikoa deneran jatekorik ere ez da faltako egun hauetan. Bakailao pintxo lehiaketa egingo da hiru egunetan. Parte zarreko 10 tabernetara joan beharko da pintxoak probatzera eta ondoren horiek puntuak emateko aukera izango du bisitariak. Horretarako papertxo batzuk baratuko zaizkie sagardotegi zaharrean. Han agertzen da tabernen zerrenda eta bakoitzari jartzeko puntuazio tartea. Igandean, orritxo guztiekin zozketa egingo dute atariko karpan, bestalde, parrilla jana egingo dute. Igandean gainera, sagardo dastatze gidatua egingo da, 11etan. Ondoren bola tiraldi ofiziala egingo da. Han parte hartzeko izena eman beharko da, goizeko 10etan. Giroa alaitzen trikitilari eta bertsolariak arituko dira.
Uazekoak ziren bere ibilkerak, egun hartako atxurra, betiko godoa!
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu, eta azken orduko berriak aipatuta ditugunez, aurrera egingo dugu, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, eta Zarauzko Fotomuseumera joko dugu, 19. mendeko argazkietaz hitz egitera. Halare, gogoratuko dugu, errepide dagokinez Donostian, auto bat irauli dela, G20 errepidean istripua beraz, Irunerako norabidean, eta Iruran atzetik jodio auto batek beste bati N bat errepidean Irunerako norabidean ere.
Alka kahuete, zaindari, kantari, lendakakari, polizi, zorritxu, txano gorritxu, ministro, sekristo, ministro, ministro,
historri, kontari, parlamentari, derrira, mentira, parlamentira, pepito, zerbio, pelipitori, galindo, galindo, gatito lindo,
rap, riripan, kez, katafandango, bakea jo, koskampo dago, rap, riripan, kez, katafandango, bakea jo, koskampo dago,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela,
zenbat negar zenbat ez zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute,
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela,
zenbat negar zenbat ez zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute,
elkariren txigabeta, elkarri lotuta,
zaktok hirik ez du behin ingainak enduta,
Euskal Herri Euskaldun batzaztiak batuta,
lortuko dugu baina denok elkartuta,
elkariren txigabeta, elkarri lotuta,
zaktok hirik ez du behin ingainak enduta,
Euskal Herri Euskaldun batzaztiak batuta,
dugu baina denok elkartuta. Rap Riggi Punk ez katafandango, pakea jokoz kanpo dago. Rap Riggi Punk ez katafandango, pakea jokoz kanpo dago.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute.
Argazki gintzaren alderdi funtzionalerari eman zioten garrantzia 19. mendean. Toki eta momentu historikoen lekukotasunak biltzeko asmoz, hainbat estudio sortu ziren mundu osoan zehar. Guztien artean, aitzindaria, 1837an Frantzian sortu zen Mission Heliographic izan zen. Haren ondotik besteak beste, Ingalaterran, Italian eta Espainian ireki zituzten estudio gehiago. Hasieran, lekukotasunak biltzeko zena gerora negozio bilakatu zen. 20. mende hasieran aurreko mendeko argazkiekin postatxartelak publikatzen zihardutelako Ramon Serras Zarauzko Fotomuseumeko arduradunaren arabera. Arkitektura eta argazkigintza izeneko erakusketan garai horretako argazkilariek edo argazkilarien lanak daude ikusgai. Eta 2014ko urtarrilaren 19ra bitarte izango da zabalik.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute.
Alkate pakete, alkakabuete, zaindari kantari, lendakakari, polizi zorritxu, txano gorritxu, ministro ze kristo, ministro kristo,
histori kontari, parlamentari, derrira, mentira.
Frantziako monumento historikoen komisarioen enkarguz sortu zuten Mission Heliographic izen informazio zehatza behar zuen komisarioak, eraikinen nondik norakoekin horietako zenbait zahar berritzea aurreikusten baitzuten. Hala hasi zen Francis Way argazkilariaren taldea Frantzia osoko eraikin eta monumento historikoen artxiboa egiten. Alumina zen garai horretan gehien erabiltzen zuten teknika. Arrautzaren zuringoa potasio bromuruarekin egindako nahasketa paperera bota eta ura lehortuta osatzen zituzten paperak. Negatiboak han itxasten zituzten ondoren. Demorarekin sepia kolorea hartu dute. Garai horretako arkitekturaren lekuko zuzenak bihurtu ziren. Ikusten da, eraikin horiek nolakoak ziren. Eta gerorako ere baliagarriak bihurtu dira. Informazio iturri baitira nabarmendu du Serrasek.
Lortuko dugu baina denok elkartuta. Rap Riggi Punk ez katafandango, pakea jokoz kanpo dago. Rap Riggi Punk ez katafandango, pakea jokoz kanpo dago.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte,
zaindari gidari zertan bihurtu dute.
Nelson Mandela,
Nelson Mandela,
kartzelan zela,
kartzelan zela.
Zenbat negar, zenbat ozi, zenbat urte.
Frantzian hasitako mugimendua laster zabaldu zen Europan eta estudio ugari iriki zituzten. Tokian tokiko argazkilariek indartu zituzten estudio horiek.
Aika mutil.
Gerora, argazkilari entzutetsuak bilakatu dira horietako asko. Europako argazkiak ez ezik ekialde hurbilekoak ere ikusgai daude erakusketan, behin tokian tokiko dokumentazio lana eginda bidaiatzeari ekin baitzioten. Han eta hemen estudioak sortu ziren, ikusten zelako guztia biltzeko halako beharra. Felix Bonfis, argazkilari frantziarra izan zen, ekialde hurbilera bidaiatu zenetako bat, eta han egindako lanak dira Architecture, Antique eta Souvenirs d'Orient albumak. Egiptoko piramide erraldoiak, Karnak eta Denderakoak esaterako. Siriako Jupiter tenpluaren atea ere ark bihurtu zuen argazki. Horietako batzuk ikusgai daude erakusketan.
Kartzelan zela
Zenbat urte
Zaindari gidari zertan bihurtu dute
Alkate pakete Alkakabuete
Zaindari kantari
Lendakakari Polizi zorritxu
Txano gorritxu Ministro sekristo
Europako argazkiak ez ezik Ekialde hurbilekoak ere esan dugu ikusgai daudela
La mentira Pepito zer...
Eta Jan Lurent argazkilariak Parisko estudiotik Madrilgo estudiora egin zuen jauzi Eta Iberiar penintxulako hainbat tokiri atera zizkion argazkiak ere.
Koskampo dago, rap, rigi, punk, ez katafandango, pakea jo, koskampo dago, Nelson Mandela.
Musulmanek Andaluzia inguruan egin zituzen jauregien argazkiak dira nagusi. Alhambrako Justizia jauregiko atariari eta salari ateratakoak, edo Abencerrajeseko jauregiari egindakoak, kasurako. Portugalera ere bidaiatu zuen Laurentek. Eta Edla kondesaren egurrezko etxeari ateratakoa da, esaterako ikusgai dagoen argazkietako bat.
Dugu baina denok elkartuta,
elkarri den txikabe da, elkarri lotuta,
itxak tokirik ez du behin gainak enduta,
Euskal Herri Euskaldun bazaztiak batuta,
lortuko dugu baina denok elkartuta,
rap, rigi, punk, ez katafandango,
Pakea jo, koskampo dago.
Ibilbide luzea egin dute argazkiok, zerrasen arabera. Atera zituztenetik urte askotara ere, artean saltzen baitziren geraiko argazkilariek ateratako posta txartelak. Museoan bada, Laurentek Zarauzko ondartzako arrantzalei ateratako argazki bat. Eta han, 20. mendean aterata dagoela zehazten badu ere, izatez ordukoa ez zela dio. Dokumentaziorako lana zena eskaera handiko negozio bilakatu zen denborarekin eta bide batez erosleen oroigarri. Bueno, ba, ordu bat aterdiak pasa dira eta gazten gaurko bigarren gaia jorratzera.
Ruina sobre el cemento.
Jaizkibel ama harri liburua ezagutuko dugu.
Gritos en el silencio.
Jaizkibelgo geologia, itxas bioaniztasuna, lurreko bioaniztasuna eta arkeologia biltzen ditu Jaizkibel amarri liburuak. Jaizkibel inguruko urpeko zein azaleko bioaniztasunaren eta geodibertsitatearen inguruko balio eta ezagutzak biltzen ditu liburuak hiru hizkuntzatan.
Mundo, vida lloran para el suceso. La ambición y el poder crean un mundo muerto. Sangre, muertos, ruinas sobre el cemento. Polvo, barro, gritos en el silencio.
Jaizkibel Amarri liburu bat baino zerbait gehiago da. Egitasmo zientifiko eta sozial bat da. Liburuaz gain, erakusketa ibiltaria, 2016an Donostian egingo den kongresua, eta 2014an estreinatuko den dokumentalak osatzen dute Jaizkibel Amarri, Jaizkibel Ulia, 2016 egitasmoa. Jaizkibel Mendiaren eta haren itsas eremuaren zientzia, geologia, natura, kultura eta gizarte arloko altxorrak azpimarratu nahi izan dituzte proiektuaren bultzatzaileek. Hain zuzen ere, jendeari eta zientzilariei esparru horren berri emateko. Liburu hau egiteko lurraren azken 50 milioi urteetako historia geologikoa aztertu dute, Zumaiatik abiatu eta Hondarribirantz joan da. Jaizkibelgo, urpeko eta azaleko altxorrak topatu arte. Jaizkibelek eta Uliak duten balioa aintzat hartzen duen formatu eta disiplina anitzeko lehen obra kolektiboa izan da. Gaurkoan aurkezten dugun, Jaizkibel Amarri izeneko liburu hau. Lehen atalean Jaizkibel Mendiaren aitz azaleramenduak Hondarribitik hasi eta Zumaiako Itzurun hondartzaraino hedatzen direnek hartzen dute unitate geologikoaren ekialdeko hegala azaltzen da. Jaizkibel nondik sortu zen ere azaldu dute atal horretan. Atal hau asko landu dugu Jaizkibelen alderik ezkutuena zela uste genuelako. Azaldu du liburuaren aurkezpenean Enara Marcosek, liburuaren parte hartu duen biologoak. Euskal Kostaldeko Geoparkea handitzeko proposamena azaltzen duen azpiatal bat ere badago.
Cuerpos sin vida lloran para el suceso. La ambición y el poder crean un mundo muerto. Sangre, muertos, ruinas sobre el cemento. Polvo, barro, gritos en el silencio.
Bigarren atalean berriz, anistasun handiko urpeko ingurunea ikus daiteke, bai topatu daitezkeen espezieen aldetik, eta baita zola motei dagokienez ere. Alde batetik ingurune horren kontserbazio osasuntsuak hainbat espezie kopuru handian garatzeko aukera eman duela azaltzen du liburuak.
Mundo, mundo muerto, mundo en
Bestalde, animalia eta alga horietako asko nazioarteko eta bertako hitzarmenez babestuta daudela azaltzen du. Bide batez, zetazeoei buruzko azpiatal bat ere badago bigarren zati horretan.
Mundo en paz. Mundo en paz.
Lurreko bioaniztasunaren atalean, Jaizkibel Ulia lurretako biotopo aberatsa erakusten du liburuak. Bertako flora, txilardi, otadi, amezti eta aritzek osatzen dute. Jaizkibel Uliako lurrek, hainbat, habitat eta biotopo aberatseko mosaiko bat osatzen dute. Baldintza klimatikoak, itsasoa hurbil izateak eta argitasunak baldintzatzen dute bertako landaredia liburuak dioenez. Atal horretan flora eta fauna azpiatalak daude, eta azken horretan hegaztiak, hainbat anfibio eta narrasti, intsektuak eta babestutako espezieak zein diren azaltzen dira.
Rula!
Arkeologia eta historiarena da liburuaren azken atala, eta Jaizkibelgo ondarearen hauskortasuna azpimarratu dute bertan. Higadurak, kontrolik gabeko bisitarien etorrerak eta Jaizkibelgo euriteek kalte handiak egin dizkiote ondare horri. Kolorez, edertasunez eta bazter guztietan ageri den paisaia naturalaren argazkiz beteta dago liburua. Gainera, osagarri moduan inguruaren mapa bat ere badu liburuak. Liburua eta horren osagarri den webgunea lehenbiziko multimedia eta multidisziplina izaerako lana da, eta ikuspegi integratzailea eta orokorra du. Liburua 41 argazkilarik egindako argazki ederrez eta 9 idazleren kolaborazio lanarekin egin dugu, adierazitu Jose Manuel Cortizok, Jaizkibel Amarri eta Jaizkibel Ulia 2016 proiektuaren koordinatzaileak. Idazleen artean Victor Hugo idazleak Jaizkibelgo ibilbideetan zer bizipen izan zituen irakur daiteke. Txomin Sagarzazuk Hondarribiko kultura zinegotziak dioenez, Jaizkibel mendia gure natur ondarearen erreferentzia nagusietako bat da, bai Hondarribiarentzat eta bai inguruko herritako entzat ere. Liburuaren helburua ondare naturalari dagokion balioa ematea eta behar bezala babestea da. Liburua egiteko Euskal Herriko parajeen aberastasuna bilatu nahi dutenen jakinduria bildu nahi izan du. Horrela, hainbat alorretako ezagutza zientifikoa modu ikusgarri eta berazgarrian helarazteko irakurleari.
Los gitanos en la esquina, las ratas en la
Artea eta jakinduria uztartu dira emaitza honetan, azaldu du Sagarzazuk. Bide batez Jaizkibel mendiko ondare naturala eta kultura ezagutzera ematen da helburua. Gaineratu du Marcosek. Proiektu honek, liburuaz gain, erakusketa ibiltari bat eta 2014an estreinatuko den dokumental bat ere baditu. Horien bitartez ere, hainbatentzat ez ezagun den ingurunearen aberastasuna ezagutarazi nahi dute. Webgunearen martxan dute, irubebikoitza.jaizkibelamarri.org webgunea. Besteak, beste ondorengo saltokietan eros daiteke liburua. Irunen Oskarbei liburudendan, Kopiarten eta Lakaxitan. Hondarribian Ole Arso liburudendan eta Arma Plaza Fundazioan. Donostian Ontza liburudendan, Club Basko de Campiñen, Kasilda liburudendan, Lagun liburudendan, Idatz liburudendan eta Donosti liburudendan. Errenterian Xenpelar Kulturdendan eta Lezon Jaizkibel ibilbideko kioskoan. Guazen orain Alabedi Irratiak atera duen bildumaren aurkezpena egitea. Hogeita mar urte ez dira egunero betetzen, eta Alabedi Irratiak behar bezala ospatu nahi du hain zenbaki esanguratsua. Horretarako beste gauza batzuen artean, disko bilduma bat kaleratu du Euskal Herriko 15 talde, azken 30 urte hauetan Euskal Herrian egin diren 15 abestiren moldaketak eginez. Gasteizko Alabedi Irrati Libreak 30 urte betetzen dituen honetan, ospatzeko hainbat proiektu jarri ditu martxan, eta horietako bat da Alabedi 30 urte kolpez kolpe disko bilduma hau. Irratiaren ibilbidean musika ezinbestekoa izan da. Milaka izan dira musikaz beteriko orduak Alabediko uinetan, ehundaka irratiak antolatu dituen kontzertuak, eta horregatik omenaldi txiki hau egin nahi izan diote Euskal Herrian sorturiko musikari eta aldi berean Alabedi irratiari inoiz baino indartsuago baitago 30 urte hauek ospatu eta beste 30 betetzeko prest.
Razón.
Bide horretan, lehen geldialdia azararen bian izan zuten Gasteizko gaztetxean bertan. Diskoaren aurkezpena egin zuten. Durangoko azokan ere aurkeztu zuten. Eta eskuratzeko Bonbereneako online dendara joa ahalko da. Eta noski zenbait tabernetan ere. Esan bezala, 15 abesti aukeratu dira. Euskal artisten 15 abesti eta beste horren bestek kanta horien bertsioak egin dituzte. Hala nola, kortaturen kolpez kolpe Johnny and Josephek abestu dute. Eskorbutoren Cuidado All Nightersek abestu du. Nico Echarten Scratch 66ersek abesten du. Alaitz eta Maideren amets bat Esianek abesten du. Emeakeko Barkatu Ama Anai Arrebak taldeak kantatzen du. Gozategiren Pakia Bellau Indarrapek abesten du. Ripen Mundo Muerto kanta Garik abesten du. Potatoren Rula Betagarrik egin du. Tapoiaren Tu Alucinas Ortofunk taldeak moldatu du. Ruper Ordorikaren Enepegiek Izaki Gardenak taldeak atondu du. Negu Gorriaken Zipaioen Matxina da Neubatek. Itoitzen Egal Egiten Bronzek. Zuloaken Artzai Ona Sumision City Bluesek. Ertzainaken Pakean Utzi Arteek Willis Drummondek eta Bapen Plastikozko Janariak Xavier Montoyak abesten du. Proiektua bitxia bezain interesgarria beraz, Alabedi Irratiak atera duena Bonberenea ekintzaken eta Alabedi Irratiaren laguntzaz edo elkarlanaz disko hau kalean dugu. 30 urte kolpez kolpe izenarekin Alabedi Irratiak aipaturiko bilduma hau kaleratu du. Bueno, ba, agenda kulturalera salto egingo dugu eta hori egiteko edo hortara jotzeko Ertzainak taldearen Pakean Utzi Arte abestia entzuna izango dugu, baina kasu hontan Willis Drummonden eskutik.
Zabilen, ez egin zituen etxaiak Inez oriontsua izan zen Zer pentsatuko luke gutaz Zer kematen zion indarra Ez gehiago bueltarik eman Daki ugal zen ditugunean Egun batzu horrela dira Aldaki gure duen izenak Joan gaitezke haien hiletara Periodiko guztieta Eskatasunarekin larrutan Maitalea arizkutsu egia da Aktik ibiltzeko kontutan
izan bueltarik eman behar. Jaso behar dena jaso data, ez da inoronik denantzat. Okestu maite askatasuna, ez da lerdarin esku artean. Ezin zaitu begi.
Hortxe beraz, gaurko aurkezpen musikal hau, Alabedi Irratiaren 30 urte betetzea, zorionak beraz, mendikan, 30 urte kolpez kolpe, diska kalean dagoeneko. Eta guk, eguneko agenda kulturalera, salto egingo dugu, irratsaioa amaitzeko.
Kajoi baten barrua, oiazkoak azitzen.
Arrasaten glaukoma gaur 10 gaztetxean.
Ipurditik antzartzen, zakurren aragi. Hamburgesak aiteko, Coca-Cola botia. Hautzez egindako edaria.
Danborren hotxa txontxongilo konpainiarekin gaur ziretan Lugaritz kulturetxean. Maite Franco ipuin kontalaria gaur Zuloaga etxean Hondarribian arratsaleko 4etan. Horixe gaurko agenda kulturala banekien laburra zetorrela horregatikan. Aurreko aurkezpenari tartetxo gehiago eman diogu. Honen bestez, eguerdiko ahotsa magazina amaitzea ardugu.
Landatutako gauza, sartzen baitira putzera, sanguitzalu bat baino. Obea zaba barruna, zoazte pikutara. Plastikozko janarietik. Zenbat diru zale, zenbat puta seme. Zenbat diru zale.
Bueno, ba, esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. 12 tarditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso bat emanez. Ondoren Zarautzko fotomuseumera jo dugu eta 19. mendeko argazkilaritzaz dagoen erakusketaz hitz egin dugu.
Zenbat iruzale, zenbat putatzen me, zenbat iruzale.
Jaizkibel Amarri izeneko liburua ere ezagutu dugu. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, Alabedi irratia 30 urte kolpez kolpe izeneko bilduma aurkeztu dugu. Hortxeatzek aldean entzuten dugun hori da. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda txokultural laburtxo bat aurkeztu dugu. Eta modu honetan, eguerdiko ahotsa magazinaren edukin osoa jorratu ahal izan dugu.
Amets bat, amets bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- gure web horrean kontakturako emaila ere. jakunirratia@gmail.com. Gure web horrian topatuko dituzu irratsaio guztien grabazioak, deskribapenak, notiziak, aipaturiko kontakturako emaila Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu gure web horriaren bitartez. irubebikoitza.jantxakun.com. Bestela, irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an entzun gaitzakezu. Aste arte, aste azken ta ostegunero, 12 iterditatik ordu bitara eguerdiko hotxan magazinia zuzen zuzenean errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00-etatik 9:00-etara. Eta segituan, gure web horrian izango duzue gaurko irratxa honen grabazioa. Besterik ez. Bagoaz, urrengo aste artean hementsi izango gaituzue guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin ordura arte. Mila esker, entzule izandako guzti guztiei, ondo segi, agur!